Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 16. jun, u vestima dana. Ruski šef diplomatije Lavrov popodne stiže u dvodnevnu posetu Beogradu. Ispituje se i drugi doktorat Miće Jovanovića. Peščanik objavio Jovanovićevu mariborsku disertaciju. Propali rusko-ukrajinski pregovori o gasu, Rusija uvela avansno plaćanje gasa Ukrajini. Schumacher izašao iz kome, napustio bolnicu. Sutra za stepen 2 toplije, do 26 stepeni, povremeno kiša u Beogradu, najviše 23. U narednih pola sata između ostalog možete čuti dan uoči dolaska u Beograd ruskog šefa diplomatije Lavrova. Iz Vašingtona od potpredsednika Bajdena stiže zakasnela čestitka premijeru Vučiću. Povodom toga i prošlonedeljne posete Vučića Merkelovoj, a Lukašenka Beogradu, Al Pinto Brkić, član foruma za međunarodne odnose, primećuje.
Uopšte u posljednje vreme se dešavaju neverovatni signali. Interesantno je kako se velike sile nadmeću za naklonost Beograda.
Nakon najnovijeg skandala tuče košarkaša, govorimo o razlozima debakla srpske košarke. Zoran Moka Slavnić, legenda jugoslovenske reprezentacije, kaže kakva država, takav sport.
I naravno je to doprinelo. Floskula košarka košarkašima, to nije za džabe rečeno. Sad to treba biti realan i pošten, izvući se iz toga. Da se prevaziđu sitni, uski interesi, to nije igra na život i smrt. Sve je to samo igra.
U današnjoj emisiji vodimo vas na Beogradski festival Dani Sarajeva, koji se nakon 8 godina posljednji put od država u ovoj formi. Za naš program govori dramska spisateljica i ovogodišnja dobitnica nagrade Dani Sarajeva, Biljana Srbljanović.
Mislim da je to dosta važno, da je to sad prerasto, da prerasta u nešto potpuno onako razgranato, institucionalizovano i potpuno normalno, da više nije ni opasno, nije kontrakulturno praviti Dani Sarajevo u Beogradu.
Najpre pregled vesti i Ivan Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov dolazi popodne u dvodnevnu posetu Beogradu. Na aerodromu će ga dočekati njegov domaćin, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Lavrov će se drugog dana posete sresti sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem, a tada će razgovarati i sa Dačićem. Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin izjavio je uoči posete da će Lavrov sa srpskim zvaničnicima razgovarati o bilateralnim pitanjima, ali i o svetskim temama poput Ukrajine, kao i predstojećem predsedavanju Srbije OEPS-om.
Siguran sam, poseta ministra spoljnih poslova Sergeja Viktorovića Lavrova Beogradu nije obična poseta. Nije obična zato što Sergej Lavrov je jedan od aktorov svjetske politice i nije redovna zato što Srbija za Sergeja Lavrova je bliska strana.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je u intervju u nemačkom listu Handelsblatt da Beograd podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali ne i sankcije protiv Rusije. Sjedinjene Američke Države će nastaviti da podržavaju vladu Srbije u nastojanjima da Srbija postane faktor stabilnosti u regionu Balkana, ali i izvan njega, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden u čestitki Aleksandru Vučiću povodom imenovanja na funkciju predsjednika vlade, koja je poslata dan uoči posete Lavrova Beograd. Uzdam se u vaše liderstvo kako bih bio siguran da će Srbija stajati uz svoje evropske partnere u podršci međunarodnim principima, s obzirom na to da stremite ka pravima i privilegijama članstva u Evropskoj uniji, kao i na to da Srbija preuzima predsjedavanje OEPS-om 2015. godine, naveo je Biden. Rusija je prekinula snabdevanje Ukrajine plinom nakon što je istekao rok za plaćanje duga, ali snabdevanje Evrope, tvrde u Moskvi, nije upitno. Počelo je polaganje male mature u svim osnovnim školama u Srbiji. Nakon prošlogodišnje krađe testova, ovoga puta matura se polaže pod strogim nadzorom policije. Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je da su podaci koje je bivši rektor Megatrend univerziteta Miće Jovanović izneo o svom doktoratu potvrdili da on zapravo nema doktorat stečen u Londonu 83. Prema njegovim rečima, ministarstvo prikuplja podatke i o drugom Jovanovićevom doktoratu i konsultuje pravnik je koji treba da kažu da li tim pitanjem ministarstvo treba da se bavi. Bivši rektor Univerziteta Megatrend pokazao je sinoć naučni rad za koji je tvrdio da je njegov doktorat iz Londona, ali sa drugačijim objašnjenjem gde je i kada navodno doktorirao. Sajt Peščanik objavljuje integralnu doktorsku disertaciju Miće Jovanovića na Mariborskom univerzitetu uz poziv dvoje naučnika, doktora Marka Milanovića i doktorke Miljane Radivojević, da Akademska zajednica Srbije da svoj sud. Disertacija je zavedena 18. jula 1991. kada je uveliko počeo rat u Jugoslaviji nakon proglašenja nezavisnosti Slovenije, pa dvoje naučnika preporučuju da se proveri i da li je podlegala obavezi nostrifikacije. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Kirby izjavio je da je američka vlada obezbedila više od 2 miliona američkih dolara za pomoć stanovništvu Srbije ugroženom nedavnim poplavama. Haški tribunal pozvao je optuženog Vojislava Šešelja da se izjasni o mogućnosti da bude privremeno oslobođen do izricanja presude. Sudije očekuju Šešeljev odgovor u roku od 7 dana pošto on dobije srpski prevod odluke. Ubistvo kandidata za poslanika Skupštine Kosova iz redova vladajuće Demokratske partije Kosova, Elvisa Piste, bilo je planirano i ubica je preduzeo sve mere da pobegne sa lica mesta, prenose prištinski mediji. Direktor Direkcije za istragu teških krivičnih dela, Riza Šilova, je za Radio Slobodna Evropa izjavio da je reč o izuzetno kompleksnom slučaju i da je policija angažovala sve jedinice na istrazi o ubistvu. Islamska država Iraka i Levanta saopštila je da je zauzela još jedan grad na severu Iraka neposredno nakon priznanja da su masakrirali stotine iračkih vojnika. Stanovnici Tal Afar, severozapadno od Bagdada, izjavili su da je grad pao pod kontrolu sunitskih militanata u ranim jutarnjim satima nakon žestoke borbe. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen ponovo je pozvao na hitno oslobađanje turskog diplomatskog i bezbednosnog osoblja koje pet dana drže islamski ekstremisti u Mosulu. Više od 45 ljudi ubijeno je u napadu terorista, verovatno pripadnika terorističke grupe Al-Shabab u Keniji, saopštio je Crveni krst. Sedmostruki šampion Formule 1 Mihael Schumacher napustio je bolnicu u Grenoblu i više nije u komi, prenele su svetske agencije. Schumacher je doživeo nesreću na skijanju u decembru prošle godine i bio je u indukovanoj komi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se poseti ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova, koga popodne na Beogradskom aerodromu dočekuje ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Zvanični susreti sa državnim vrhom u Beogradu planirani su za sutra, a teme razgovora obuhvatiće sve aspekte, od bilateralnih odnosa i ekonomske saradnje Južnog toka pa do Ukrajine. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin poručuje da ova poseta nije obična jer je Lavrov jedan od aktera svetske politike i nije redovna jer je Srbija za njega bliska strana.
Moram da kažem da naši odnosi imaju vrlo zdrave korene i oni imaju ne samo mesece i godine, nego stotine i stotine godina istorije i mislim da su to jako važne stvari. Što se tiče modernih odnosa, tu jako veliki značaj ima deklaracija o strateškom partnerstvu koja je potpisana pre godinu dana u Sočiju i koja je konkretizovala temeljne pravce naše saradnje.
Lavrov u Srbiji stiže u trenutku zategnutih međunarodnih odnosa i dolazi u jedinu zemlju koja bi u ovom trenutku mogla da se opredeli za jednu ili za drugu stranu, kaže nam Bojan Al Pinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose. Zanimljivo je da je dan uoči posete ruskog šefa diplomatije iz Vašingtona od potpredsednika SAD-a Josefa Bajdena stigla zakasnela čestitka premijeru Aleksandru Vučiću.
Uopšte u posljednje vreme se dešavaju neverovatni signali sa različitih strana. Jedno je veoma uspešna poseta premijera Vučića Berlinu, a isto tako i uspešna poseta beloruskog predsjednika Lukašenka Beogradu. I sad dan pred dolazak ministra Lavrova u Beograd, američki potpredsjednik šalje čestitku povodom izbora vlade Srbije koji se inače dogodio pre skoro mjesec dana. Interesantno je kako se velike sile nadmeću za naklonost Beograda na duge staze, jer verovatno se trenutno dešava nešto što bi se moglo okarakterisati kao pozicioniranje Srbije u jednom ili drugom smeru i naravno za građane Srbije najvažnije koji će taj smer biti, ali negde i za velike sile je važno da se Srbija orijentiše u jednom ili u drugom pravcu, jer će to istovremeno biti i pokazatelj koliko će zapravo stabilizacija Balkana, odnosno jugoistočne Evrope, trajati.
Sve u svemu, šta vi očekujete da će doneti ova poseta?
Ja verujem da bi moglo da se dogodi da ministar Lavrov upotrebi neke reči koje nisu standardne za diplomatsku posetu i zapravo da u ovom svetlu odnosa između Rusije i Ukrajine ministar Lavrov pokuša da obezbedi makar deklarativnu podršku Srbije na jedan dan ili na dva dana. I mislim da će on upotrebiti sve svoje diplomatske i ostale kapacitete da srpskom rukovodstvu prenese jasnu poruku šta Rusija očekuje u ovom trenutku, jer su počele da kruže priče o tome kako se na Srbiju sa druge strane vrši pritisak da uvede sankcije Rusiji i da se odlučnije odredi prema pitanju Ukrajine.
Kad kažete neuobičajene reči, mislite na oštre reči?
Pa, to je inače ton koji ruske diplomate i zvaničnici upotrebljavaju kada je reč o odnosima sa Srbijom. Rusija nema jednak odnos prema Srbiji kao prema drugim zemljama i ruski zvaničnici kada govore o Srbiji govore i malo emotivno, ali i sa željom da pokažu neku vrstu dominacije.
Posebna pažnja biće posvećena projektu Južni tok, to je, kako je rekao ruski ambasador, glavna tačka i za Moskvu i za čitav niz drugih zemalja. Šta je to što će Rusija tražiti od Srbije nakon odluke Bugarske da suspenduje radove na ovom projektu? O tome više u regionalnom programu i na našoj internet stranici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ruski Gazprom je ograničio isporuke gasa Ukrajini nakon što istekao rok za plaćanje duga, ali kako se navodi u prvim izveštajima, evropski korisnici neće biti pogođeni ovom merom. U međuvremenu je evropski komesar za energetiku Günther Oettinger izjavio da Ukrajina ima nameru da ispuni svoje obaveze, a ukrajinski naftogas je pak predao Gazprom sudu u Stokholmu, priredila Biljana Jovićević.
Portparol ruskog državnog giganta Gazproma Sergej Kuprijanov objavio jutros da pošto Ukrajina do predviđenog roka nije uplatila ništa od svog duga za ruski prirodni gas, Moskva više nema obavezu da snabdijeva Kijev. Kuprijanov je dodao da i pored redukovanog snabdijevanja sada obaveza Ukrajine da obezbijedi da gas za potrošače za Evropsku uniju protiče neometano. Oko 15% gasa za Evropsku uniju koji se obezbijeđuje iz Rusije prolazi preko teritorije Ukrajine. Predstavnik Gazproma je također objavio i da su podnijeli tužbu protiv Ukrajine arbitražnom sudu u Stokholmu da bi povratili 4,5 milijardi dolara duga. Ukrajina je 2. juna uplatila dio svog duga od oko 786 miliona dolara nakon prve runde pregovora, ali odbijaju dalje plaćanje u znak protesta, što je Gazprom povećao cijene za 80%. Aleksej Miller, izvršni direktor Gazproma, optužio je pa Kijev da su zauzeli nekonstruktivnu poziciju u pregovorima, koristeći, kako kaže, ucjene da dođu do ultraniske cijene gasa. Posrednik u evropskim razgovorima dvije strane već skoro 20 dana, evropski komesar za energetiku Günther Oettinger, danas je saopštio da se nada da će Rusija nastaviti da snabdijeva gasom potrošače u Evropskoj uniji neometano. Evropska unija tvrdi da je Ukrajina bila spremna da plati 1 milijardu duga sada, a ostalo kasnije, ali da je Rusija odbila tu ponudu. Oettinger je najavio da priprema nastavak razgovora dvije strane tokom ovog mjeseca i apelovao na Moskvu da još jednom razmotri kompromisnu ponudu Duska, koje je rekao, mala prilagođavanja.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruski šef diplomatije Lavrov popodne stiže u dvodnevnu posetu Beogradu. Ispituje se i drugi doktorat Miće Jovanovića. Peščanik objavio Jovanovićevu mariborsku disertaciju. Propali rusko-ukrajinski pregovori o gasu, Rusija uvela avansno plaćanje gasa Ukrajini. Schumacher izašao iz kome, napustio bolnicu. Sutra za stepen 2 toplije, do 26 stepeni, povremeno kiša u Beogradu, najviše 23. Dve sportske teme, fudbal i košarka. Noćas je Bosna i Hercegovina slavila iako je poražena od Argentine sa 2-1. Svi se slažu da je BH reprezentacija igrala odlično, ali da li je samo to razlog za slavlje? Odgovor nudi Budovo Vukobrat.
Ako je kojim slučajem poneko od gostiju iz bijelog svijeta noćas pri zdravoj pameti čekao jutro na ulicama Sarajeva, jamačno će, kad se vrati kući, pripovijedati da je nevoljnik zanoćio među suludim narodom koji do besvijesti slavi vlastiti poraz. Tih slavnih 1-2 protiv velike Argentine, međutim, prolaznika i ole upućenog u ovdašnji sportski folklor, folklor uopšte okrenut će u posve suprotnom smjeru. Jer bila je to velika planetarna promocija fudbalske reprezentacije koja bezmalo pa nije bila ni upisana u sportske katastre. Umjesto jednog ostvarenog dječarskog sna, kolektivno je sanjala ne samo čitava generacija fudbalera, nego kompletna jedna nacija koja se lagano uzdiže uz fudbalsku vrstu. Unatoč etničkim, vjerskim i nacionalnim tarabama, nacionalističkim i šovinističkim pritiscima čak. Legenda će jednoga dana počinjati nekim od imena što su noćas istrčali na novo mitsko mjesto sa istim imenom kao i onomadno, ali ovdje noćas poslije istorijske utakmice bilo važno nastaviti navijati.
Košmar srpske košarke kulminirao je skandaloznim scenama u finalu domaće lige, kaznama i optužbama, ali mu se ne nazire kraj jer se ne zna ni kako ni da li će se prvenstvo završiti. Šta je razlog za potonuće nekada trofejnog sporta u prilogu Zorana Glavonjića?
Posle tuče igrača Crvene zvezde i Partizana u prvoj utakmici, pražnjenja tribina, igranja 4-2, svaljivanja krivice jedne na drugu stranu, neki mediji nezvanično najavljuju da bi Partizan, koji 12 godina uzastopce nosi titulu prvaka Srbije, mogao da odustane od daljeg učešća u play-offu u kom se za titulu igra 5 mečeva. Šta je uzrok ovakvog posrnuća košarke, nekada perjanice srpskog sporta, pitali smo legendu jugoslovenske košarke Zorana Slavnića Moku, koji kaže da je i u ovom slučaju sport ogledalo države.
I naravno je to doprinjelo. To i slepac vidi. Foskula košarka košarkašima, to nije za džabe rečeno. E sad tu treba biti realan i pošten, izvući se iz toga. Nije krah, ali mora izaći sa svjesnom i snagom. Da se prevaziđu sitni, uski interesi, pre svega da je titula samo jedan događaj. To nije igra na život i smrt, sve je to samo igra. Ti koji vode klubove da objasne direktnim akterima šta se od njih traži. Poštena i krvava borba na terenu do posljednjeg minuta, posle toga kraj priče, svi smo prijatelji.
Borba za titulu u posljednje dve godine sa terena se prenela u javni život. Medijski rat funkcionera Crvene zvezde Nebojše Čovića i trenera Partizana Dušana Vujoševića prevazišao je sportske okvire uz obostrane kvalifikacije, mafijaška pudlica, belosvetska baraba ili moralni gmizavac, pa su se tenzije neminovno prenele na igrače. Predrag Sarić, glavni urednik lista Sportski žurnal, ocenio je za naš radio da se ipak ne radi o ličnom sukobu.
To je po meni specijalni rat koji traje, tu kome Čović udara Partizan tamo gdje je najjači, ne bi li ga oslabio, odnosno zna da ukoliko fokus Vujoševića skloni sa terena, da su šanse Zvezde veće. Godinama stvarana tenzija, urušavanje i sve dovelo je do toga da momci koji su normalni, vrlo smireni na terenu, imaju neverovatnu količinu agresije, čak i mržnje, da mi deluje da umjesto lopte da im date mačeve, da bi tu bilo krvi do kola.
Kakvo je stanje u srpskoj košarci, najbolje govore bojazni sportskih radnika da se finalna serija igra u uslovima koji su daleko od granice regularnosti i njihove ocjene u medijima posle prve utakmice da je u takvim okolnostima dobro da nema mrtvih. Ljubodrag Simonović, Duci, legenda jugoslovenske košarke, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za ovakvo stanje potrebna ozbiljna sociološka analiza.
Znači ono što se dešava uopšte u društvu, mislim to ludilo jedno odražava se na sportskim terenima, to je neminovno. To podrazumeva da je sve prisutna ta agresivnost jedna, da se sve što se postiže se ne kroz normativni okvir ili kroz neki moralni i tako dalje, već se postiže zapravo jednom silom koja je sve više nedefinisana. Znači jedna gruba sila, jedna divljačka sila, tako kaže. Košarka uopšte nije odvojena od cele te priče. U košarci isto vladaju mafijaške bande, za tih igrača stoje te uprave i tako dalje.
Da li i koliko politika upletena u srpsku košarku i epilog prvenstva, niko ne želi da govori, ali je činjenica da su u klubovima bili i da su i danas političari. Andrej Vučić, brat premijera Aleksandra Vučića, funkcioner je u košarkaškom klubu Crvena zvezda, dok je u upravi KK Partizan, mada bez mnogo političkog utjecaja, Andreja Mladenović iz Demokratske stranke Srbije. Sa sportskog aspekta, zaključuje Predrag Sarić, suštinski problem srpske košarke je što je danas vode nestručni ljudi nedorasli zadatku. Ako i posle svega to ikoga zanima, druga utakmica finala košarkaškog play-offa Srbije između Crvene zvezde i Partizana trebalo bi da se igra večeras u dvorani Pionir u 20 sati. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od 18. do 22. juna u Sarajevu će se okupiti preko 120 istoričara iz celog sveta. Svi oni govorit će na međunarodnoj konferenciji Mesto prvog svetskog rata u evropskoj historiji, koju uz pomoć evropskih istorijskih instituta organizuje i Sarajevski institut. Može li ovaj veliki naučni skup uticati na prestanak političkog manipulisanja prvim svetskim ratom? Za Radio Slobodna Evropa govori direktor Instituta za historiju Sarajevo Husnija Kamberović. Sa njim je razgovarao Marija Arnautović.
Više puta ste pomenuli da se priča o Prvom svjetskom ratu, naročito o sarajevskom atentatu, ne smije politizirati. Smatrate li da konferencija koju organizujete može pomoći upravo tome da se stane u kraj politiziranju konačno?
Mi ćemo se truditi da bude tako, ali postoji puno više onih koji politiziraju događaje od prije stotinu godina nego nas koji se borimo protiv te politizacije. Ono što ja sigurno mogu reći je to da konferencija neće imati nikakve atribute politikanskog nastupa. Mi ćemo biti oštri doista i krajnje rigorozni prema svima onima koji budu pokušavali na konferenciji izlaziti izvan akademskog diskursa i nećemo dopustiti da konferencija bude politikanska.
Koliko, dakle, po vašem mišljenju ovakvi skupovi mogu dovesti do toga da se u Bosni i Hercegovini u početku i uzrocima Prvog svjetskog rata prestane govoriti isključivo kroz prizmu Gavrilo Princip, terorista ili heroj?
Mi upravo to pokušavamo. Dakle, mi želimo pokazati da se i na uzroke Prvog svjetskog rata ne samo može, nego i mora gledati izvan tih nametnutih okvira kojima se govori o principu kao teroristi ili heroju i tako dalje. Ja sam siguran zapravo da jedino otvoreni razgovori i argumentirani diskusije mogu doprinositi prevazilaženju i tih stereotipa koje postoje i naravno nekih unaprijed određenih čak i razumijevanja onoga što se desilo prije stotinu godina. Dakle, siguran sam da otvorena diskusija, argumentirana diskusija, slobodna diskusija o svim pitanjima može doprinijeti da ljudi na neki način i iz drugčije perspektive počnu gledati na ono što se desilo prije 100 godina.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović. Festival Dani Sarajeva, koji od 2007. godine prezentuje u Beogradu savremenu kulturu prestonice Bosne i Hercegovine, ove godine se održava posljednji put u klasičnoj festivalskoj formi. Umjesto manifestacije koja se održava jednom godišnje, idejni tvorci festivala okupljeni oko inicijative mladih najavljuju da će Dani Sarajeva u buduće prerasti u zadužbinu. Maja Mičić iz inicijative mladih napominje da će se na ovaj način, kao i do sada u Beogradu, govoriti o sarajevskoj kulturi, ali i opsadi tog grada tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Zadužbina je sada u ovom smislu nešto što je najšire moguće platforma. Zadužbina možda u nekom metaforičkom, figurativnom smislu, ali ono što je jako važno za nas jeste zadužbina suštinski, a ne zadužbina fizički ili pravno-formalno. Nizom manjih ili većih događaja koji će se dešavati tokom cele godine kroz zadužbinu Dana Sarajeva, kroz produkcije Dane Sarajeva, mi ćemo buditi i javnost na temu opsade i uopšte odnosa danas i političke odgovornosti u ovoj političkoj situaciji koju imamo, ali isto tako pružiti infrastrukturu za podršku mladim ljudima koji su upravo ti koji preuzimaju dalje građanje odnosa.
Ovogodišnja dobitnica nagrade Dani Sarajeva, koja se dodeljuje ljudima zaslužnim za uspostavljanje regionalnih odnosa, je dramska spisateljica Biljana Srbljanović. Ona kaže da su Dani Sarajeva zaslužni za to što je saradnja umetnika iz Srbije i Bosne i Hercegovine postala normalnost.
Mislim da je strašno važno upravo to što su Dani Sarajeva stvorili uslove u društvu i klimu i društvenu i kulturnu i svaku drugu i subkulturnu pre svega, da oni prerastu u jednu vrstu onako razgranate i više institucionalizovane saradnje između dva grada koja su prirodno upućena jedan na drugi i na neki način doprinela razumevanju onoga što se dogodilo pre svega u Sarajevu i prihvatanju onog dela i razumevanju onog dela koje naše učešće i naša krivica u toj sramnoj istoriji tokom opsade Sarajeva, tako da mislim da je to dosta važno da je to sad prerasto, da prerasta u nešto potpuno onako razgranato, institucionalizovano i potpuno normalno, da više nije ni opasno, nije kontrakulturno praviti dane Sarajeva u Beogradu.
Sarajevski glumac Ermin Bravo kaže da su Dani Sarajeva u postratnim godinama uspostavljali pokidane veze kako među umetnicima, tako i među publikom.
Mislim da je to izuzetna manifestacija, izuzetan festival sa jednom plemenitom namjerom. Ono što je divno je da za kratko vrijeme su uspostavili ozbiljne veze, suštinski uradili to što su htjeli sa festivalom. Ja sam tu od prve godine apsolutno podržavam, zapravo sam Beograd suštinski upoznao kroz dane Sarajeva i kroz dolaske na festival.
Ovogodišnji festival Dani Sarajeva zatvara se večeras predstavom Helverova noć, koja će biti izvedena na maloj sceni Atelja 212.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povodom 70 godina od deportacije blizu 4000 subotičkih Jevreja u sinagogi je održana tradicionalna komemoracija i položeni su venci na spomenik žrtvama holokausta. Ovom događaju prisustvovali su predstavnici Saveza jevrejskih opština Srbije, grada Subotice, kao i predstavnici ambasada i konzulata Mađarske i Hrvatske. Vesela Laloš.
Gotovo svi odrasli članovi jevrejske zajednice Subotice i okoline 16. juna 1944. godine deportovani su iz geta u Auschwitz i druge koncentracione logore širom Evrope. Po oslobođenju u grad se vratilo samo nekoliko stotina preživjelih. Mnogi od njih su se potom iselili iz grada i zemlje, a danas ih u Subotici ima nešto više od 300. Jene Magle, gradonačelnik Subotice, u svom obraćanju povodom ovog datuma istakla je da je obaveza grada da sačuva ovu malobrojnu zajednicu i njeno veliko kulturno i društveno nasljeđe.
Naša obaveza je da ovu malu zajednicu, koja je što preostalo u Subotici, pomažemo i da sačuvamo sve one vrednosti koje ta zajednica ostavila nama, jer i to je poruka i pokazatelj svima da ono što se desilo pre 7 decenija nikada više na ovim prostorima
U ime jevrejske zajednice skupu se obratio ambasador Mađarske u Beogradu Oskar Niković.
Napred se izvinjavam pred onima koji ne razumiju mađarski, jer smatram da je izbor pao upravo na mene zbog toga što moram da se obratim potomcima nevinih žrtava tog zloglasnog dana kojima je materni jezik mađarski.
On je rekao da mu je velika čast što je pozvan da govori na ovom skupu i između ostalog napomenuo da ovdašnja subotička jevrejska zajednica, uprkos tome što se nekadašnja mađarska država prema njima ponela neljudski, uspjela da izgradi dobre odnose sa sadašnjom. Za Radio Slobodne Evropi Subotice, Vesela Laloš.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Ruski šef diplomatije Lavrov popodne stiže u dvodnevnu posetu Beogradu. Ispituje se i drugi doktorat Miće Jovanovića. Peščanik objavio Jovanovićevu mariborsku disertaciju. Propali rusko-ukrajinski pregovori o gasu, Rusija uvela avansno plaćanje gasa u Ukrajini. Schumacher izašao iz kome, napustio bolnicu. Sutra za stepen 2 toplije, do 26 stepeni, povremeno kiša u Beogradu, najviše 23. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.